Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V tomto a příštím pořadu chceme připomenout 8. výročí narození františkánského učitele církve svatého Bonaventury z Baňoreggia. To je dostatečný důvod, abychom se o něm něco více dověděli také my. Hostem pořadu je profesor Ctirad Václav Pospíšil.
Mluvit o Bonaventurovi z Baňoreggia v roce 2017 má jeden hluboký důvod. My si totiž připomínáme 800 let od jeho narození. A v zahraničí se konají poměrně velké vzpomínkové a také vědecké akce. Polští františkáni uspořádali veliké třídenní mezinárodní sympozium v Krakově začátkem června 2017. Já jsem měl tu čest být tam pozván a mohl jsem tam také přednést svůj příspěvek o problematice pokory Boha podle Bonaventury. V jakém smyslu je Bůh pokorný a v jakém smyslu pokorný není. Je to téma, na které zatím v podstatě nikdo nesáhl analyticky. Mluví se o tom, ale nikdo to nerozpracoval. Římě v listopadu tohoto roku, ve dnech 14. až 17. listopadu, se bude odehrávat veliké celosvětové sympózium o Bonaventurovi, taky jsem tam pozván a budu hovořit o problematice Bonaventurovy teologie kříže a soteriologie. V českém prostředí si také připomínáme toto výročí. V první řadě v Institutu františkánských studií byl blok přednášek první sobotu v září a v Olomouci na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty se odehrála 27. září akademie připomínková, kde taky za účasti pana rektora jsme si toto výročí nějakým způsobem připomněli. Já bych chtěl poděkovat Radiu Proglas za to, že se vlastně k tomuhle tomu připomínání velikého myslitele Bonaventury, křesťanského teologa a filozofa, připojuje tím, že mi dala možnost promluvit o něm posluchačům.
Představme tedy svatého Bonaventuru, nejdříve jeho život. Co je o něm známo?
Víme, že titulu doktora teologie, magistra, dosáhl v roce 1257. A víme, že v té době na pařížské univerzitě platilo pravidlo, že nikdo mladší 40 let nemohl ten titul získat. Čili zpětně odpočítáno, narodil se buď to v roce 2017 nebo o nějaký rok dříve. Čili to datum je velmi přibližné a jenom spočítané. Narodil se ve střední Itálii v městečku Baňoreggio a pocházel z měšťanského rodu. Vlastním jménem byl Giovanni Fidanza. Jeho tatínek byl lékař. No a mladý Bonaventura, podle toho, co víme, tak neměl moc pevné zdraví a byl velice zanícený jaksi pro poznání a studium. Nějaké vzdělání nabyl v tom rodném městě a potom se vypravil pochopitelně do Paříže, protože to byla v té době nejproslulejší univerzita. Že kdo chtěl být vynikající právník, šel do Boloni, kdo chtěl být vynikající filozof a teolog, tak jeho kroky směřovaly do Paříže. Tam musel nejdřív absolvovat artistickou fakultu. Když ji člověk absolvoval, musel také pracovat jako asistent a potom se zapsal na fakultu teologickou. Jeho mistrem byl jiný velký scholastický myslitel Alexandr Haleský. Ten Alexandr Haleský, jak mu přibývalo let, tak dostal strach ze smrti. To tak bývá. Ono se tenkrát taky umíralo velice rychle, velice snadno, že? Ten vám řeknu, jak to bylo v Paříži, to se vykládá taková anekdota. Přišel pán za řezníkem a říká, ty už 20 let u tebe kupuju maso a teď teda mi došly peníze za výrobky, dej mi na dluh. A ten řezník na něj vytřeštil oči a říká, ty 20 let jíš moje maso a ještě jsi naživu? A Alexandr Haleský si všiml františkánů, oni františkáni byli neučení, chudí bratři, ale snažili se žít poctivě evangelium a on vstoupil k menším bratřím a tady začíná ta odnož učeného františkánství. A tím vlastně františkánům padla do ruky katedra teologie na Pařížské univerzitě. A Bonaventura, který byl oddaným žákem, mezi nimi byl hluboký vztah, že? Alexandr Haleský ho považoval za svého nejnadarnějšího žáka, dokonce o něm pronesl, že když vidí Bonaventuru, tak má dojem, že se na něj nevztahuje to tajemství dědičné viny, že není poznamenán vinou Adamovou. No, tak to jsou takové legendy. No a vstoupil k františkánům a teď, protože studenti vždycky byli, jsou a budou národ vynalézaví, tak se začali hrnout k františkánům. Proč? Protože za studium se muselo platit, ale když byli františkáni, tak měli doma profesora a měli studium zadarmo. A Bonaventura, po příkladu tedy Alexandra Haleského, se také stal františkánem. On potom, když se studovala teologie, první dva roky, to bylo Písmo svaté, když tím prošel, v podstatě ale to nebylo biblikum v dnešním slova smyslu, oni tenkrát moc nepěstovali řečtinu ani hebrejštinu. To je o několik generací později. Většinou to bylo na latině. A oni hlavně četli ty komentáře církevních otců. Když tedy Bonaventura absolvoval ty dva roky, tak potom byl lektorem a komentoval Evangelium svatého Lukáše. Ale pozor, ten komentář, v tom komentáři nesmělo být ani jedno jeho slovo. On to musel skompilovat z těch patristických komentářů. On potom ten komentář k Lukášovu evangeliu přepracoval v pozdější době. My tu prapůvodní verzi nemáme, máme tu přepracovanou. Ale když to člověk čte, tak je to studnice těch patristických komentářů. Potom komentoval ještě Janovo evangelium. To je taky začátečnická práce, ale už se tady profiluje to, co je trvalým rysem Bonaventurova myšlení. V Novém zákoně máme takový dva proudy velký, že jo? Oni ve skutečnosti velkými teology z těch novozákonních autorů byli jenom dva, a totiž Pavel a Jan. A Bonaventura komentoval Janovo evangelium, té práce zralejší už, i když pořád začátečnická, už se tam začínají profilovat některé jeho pozdější názory a každopádně ta Bonaventurova teologie je janovská, silně janovská. Pak následovaly další dva roky a Alexandr Haleský zavedl takovou novinku. On začal používat materiál Petra Lombardského a svým způsobem dotvořil ty čtyři knihy sentencí Petra Lombardského. Ty knihy byly čtyři, protože oni měli k dispozici čtyři semestry. Nebyly teologické disciplíny v dnešním slova smyslu, že? No a ten frekventant musel chodit na přednášky a naslouchat těm sentencím a nejenom naslouchat. Tam byla vždycky otázka a on byl zároveň vybízen k tomu, aby hledal autority a sám se snažil konstruovat svoji odpověď a diskutoval o tom. No, když skončil s těmi dvěma lety, tak potom začal sám, pokud směřoval k doktorátu, začal sám komentovat ty čtyři knihy sentencí. To je gigantická práce, můžeme říct, my máme taky Tomášův komentář sentencí, to byl vlastně tehdejší doktorát a bylo to velmi moudré, protože on se tím vlastně připravoval na to, co bude učit a jak. A ta univerzita mu to buď to schválila, nebo neschválila. Jo? Takhle můj názor. Alexandr Haleský umřel poměrně záhy a ta františkánská skupina těch učených františkánů, už jich bylo hodně, potřebovali profesora. Já si myslím, že Bonaventura to psal tak trošku jako Alexander Dyma některé svoje romány. Čili on měl kruce lidi, kteří mu dohledávali argumenty a on tomu dával tu základní myšlenkovou linii. Jsou to čtyři velmi objemné svazky a taky je třeba říct, že ta latina je taková scholastická. Rozhodně to není klasická latina, v Bonaventurově latině máme taky spoustu italianismů. Když tedy obhájil ten komentář sentencí, tak pak potom musel projít několika veřejnými disputacemi a tam se shromáždila ta obec, tam přišli i ti studenti. Byla kontrola té univerzitní obce nad tím, jak ten profesor argumentuje, co dělá, že jo. No, Bonaventura tohle všechno absolvoval a spolu s ním to byl Tomáš Akvinský. A teď ti mendikanti, žebravé řády, byli v té době velmi progresivní, přitahovali lidi, vnášeli nový myšlenkový proudy. No a světský klérus je neměl v oblibě, protože o peníze jde vždycky až úplně na prvním místě. Že? Stahovali hodně studentů a i co se týká té městské pastorace, řada lidí k ním chodila, čili byl tady boj o chleba. A byl to takzvaný jaksi boj proti žebravým řádům. A ti mistři odmítali udělit doktorský diplom Tomášovi Bonaventurovi. Bojovalo se o to a až na přímý zákrok papeže, tam bylo asi roční, možná i dvouleté zdržení, on jim nařídil papež, že je musí promovat, že musí dostat ten titul. Takže v roce 1257 Bonaventura spolu s Tomášem dostávají diplom mistra v oblasti teologie. Skutečně to byli machři. Skutečně to byli machři.
V dnešním pořadu cyklu Dotýkání světla si připomínáme 800. výročí narození františkánského teologa svatého Bonaventury z Bagnoregia. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nás v tomto prvním setkání seznamuje s životní dráhou známého františkána, s jeho zakotvením v církvi a v akademickém prostředí vysokoškolských teologů.
Pokud jde o ty veřejné disputace, to jsou takzvané questiones disputate de scientia Christi, o Kristově vědění, úžasný jsou questiones disputate de mysterio sanctissime trinitatis a questiones disputate de perfectione evangelica, o evangelijní dokonalosti. To je právě z té doby, kdy se připravoval na tu doktorskou promoci. A teď. Teď se dostáváme ke klíčovému bodu Bonaventurova života. On to měl všechno nalajnované, že bude tedy působit na té univerzitě, že bude dělat teologii, ale ten františkánský řád byl ve strašné krizi. On do něho vstupoval kde kdo a taky leckdy ne s čistými úmysly. Takže některé ty komunity se dostávaly do rozporu s oficiální církví a občas taky nějakého františkána upálili jako heretika. Tam skutečně hrozilo, že ten řád zanikne. Nemůžu všechny detaily tady vykládat. Do hry tam vstupoval taky to proroctví Joachima Sfiore o nadcházejícím epoše Ducha Svatého a tak dál a tak dál. No a v únoru 1257 se v Římě konala generální kapitula. Byl sesazen generální ministr Jan z Parmy, nezvládal tu situaci, jinak je blahoslavený, ale tu situaci nezvládal a na té kapitole byl přítomen i papež. No a dohodlo se tam, že vlastně generálním ministrem bude zvolen Bonaventura. Že oni potřebovali někoho schopného, inteligentního, konsensuálního, jak s těmi různými proudy v řádu, tak s církví a s tím Bonaventurou byla řeč. On byl učený, čili tam se dalo s ním mluvit. Tak ho v nepřítomnosti ho zvolili. A že cesta z Říma do Paříže tenkrát při dobrém počasí trvala 6 až 7 týdnů. Že? Čili on se někdy v dubnu dozvídá, že byl zvolen generálním ministrem. Pro něho to byl šok a on, němu se do toho vůbec nechtělo, že on měl před sebou úplně jinou cestu. A teď musí opustit univerzitu, musí opustit tu vědeckou práci a věnovat se těm praktickým starostem s řádem. A on napsal dopis, říká, že to je pro něho nesmírně těžké, ale že v tom vidí prst boží vůli a že teda ač neochoten, ač tedy se mu to zajídá, že se podrobuje tomu. Bylo to pro něho velmi, velmi těžké. Měl tam jakési mezidobí, nemohl hned odjet z Paříže. On ještě čekal až na ten diplom. Tak jako generál si řekl, využiju čas a udělám něco užitečného. A sepsal takové kompendium teologie, které se jmenuje Breviloquium. Proč ho sepsal? No, platilo takové pravidlo, že i bratři, kteří nestudovali a nebyli kněžími, mohli kázat lidu prostými slovy. Ale, aby nekázali nesmysly, museli složit zkoušku před generálním ministrem. No ale teď to bylo možné v době svatého Františka, že jo? Když jich bylo pár v Itálii. Ale teď už byli po celé Evropě a to se nedalo zvládnout. Už jich bylo, odhadem řeknu, 20, možná 30 tisíc, to se nedalo zvládnout. Tak on napsal na základě toho komentáře, napsal spis Breviloquium, což se dá přeložit jako krátkomluvení, má to 7 částí a prolog, a říká, ten, kdo se to naučí a zvládne to a může ho vyzkoušet jeho provinciální ministr, jako kdyby složil zkoušku před tím generálním ministrem přede mnou a tím vyřešil tenhle problém. Jinak to Breviloquium, málo se to ví, ale pravý smysl tkví v tom, že existuje dlouhá tradice dlouhého božího slova a krátkého božího slova. To dlouhé boží slovo je stvoření nebo Bible. A to krátké boží slovo je Kristus sám, v němž se všechno rekapituluje, obnovuje, shrnuje. Čili jde vlastně o narážku na našeho Pána Ježíše Krista. Ten spis Breviloquium je přeložen do češtiny, vyšel v roce 2004 v nakladatelství Vyšehrad a byl to kříž to překládat, protože to jsou nesmírně dlouhá souvětí a Bonaventura nebyl jenom velký filozof, velký teolog, byl taky mystik, ale on byl taky umělec. A jako překládat ty jeho texty není vůbec snadné. Mořil jsem se s tím 2 roky a jenom bych řekl, podotkl, že ten překlad do češtiny je prvním překladem Breviloquia do slovanských jazyků vůbec. Poláci to nemají, Chorvati to nemají, ono se to totiž dost dobře překládat nedá. Jinak ten spis je zajímavý, ale je těžký. Je těžký a není to na jedno přečtení. Jsme v tom roce 1257. Bonaventura dostává spolu s Tomášem dekret, ale musí opustit Paříž. No a putuje do Itálie a musel chodit pěšky po celé Evropě, konvent od konventu, provincie od provincie. Bratři nesměli jezdit na koních a on to dodržoval, takže on musel chodit pěšky. Že on prošel několikrát křížem krážem celou Evropou. Jo? Oni tenkrát tu chudobu dodržovali. Podařilo se mu ten řád reformovat a dát tomu pevnou strukturu. A já jsem se setkal, prosím vás, s takovým názorem, že a on převládá, jako je romantický a nemoudrý, že Bonaventura vlastně zradil Františka. Kdo tohle říká, je hlupák. Ti, kdo se zabývají sociologií náboženství, vám všichni řeknou, že po té první charismatické fázi musí přijít ta fáze institucionální, jinak to charisma nepřežije. Za prvé. Za druhé. Ta charismatická fáze je sice romantická, krásná, ale okolí má strach, protože nikdo neví, co se zítra vyvíjí v hlavě charismatika. V momentě, kdy to dostane jasný instituční základ, je to čitelné, platí tam pravidla a ta okolní společnost už ví, co od té skupiny může čekat. Čili kdyby Bonaventura tenhle krok neudělal, tak by františkánství zahynulo. Čili ta starší teze, podle níž je Bonaventura druhým zakladatelem řádu, je pravdivá a je třeba, abychom to připomínali.
Nahlédněme alespoň krátce do díla svatého Bonaventury. Otevírám knihu Putování mysli do Boha. Začíná se nazírání chudého na poušti. Kapitola první. O stupních vzestupu do Boha a o jeho nazírání skrze jeho stopy v tomto světě. Za prvé. Blažený muž, který nalezl v tobě oporu a z tohoto slzavého údolí povznáší k tobě své srdce. Protože blaženost není nic jiného než okoušení nejvyššího dobra, které je nad námi. Nikdo jí nedojde bez vzestupu nad sebe sama. Nejedná se o tělesný pohyb, ale o povznesení srdce. Vystoupit nad sebe ovšem nemůžeme bez působení vyšší moci, která nás pozvedá. Nestačí tedy bez spolupůsobení Boží pomoci pouze ve svém nitru připravit schody. Tato Boží pomoc totiž provází ty, kdo z hlouby svého srdce pokorně a zbožně prosí. To znamená, vzdychají k němu v tomto slzavém údolí ve vroucí modlitbě. Vždyť modlitba je pravá matka a počátek pozdvižení srdce. A proto Dionysius, když nás chce poučit o uchvácení mysli, klade ve své knize Mystická teologie na první místo modlitbu. V modlitbě se tedy obracejme na našeho Pána Boha slovy. Přiveď mne, Pane, na svou cestu, ať kráčím ve tvé pravdě. Nechce veselí moje srdce v posvátné bázni před tebou. To byl úryvek ze spisu svatého Bonaventury Putování mysli do Boha. Životní cestu a myšlenkový odkaz svatého Bonaventury z Bagnoregia, významného františkánského teologa, nám při příležitosti 800. výročí jeho narození zprostředkoval profesor Ctirad Václav Pospíšil z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho vyprávění dokončíme v příští druhé části pořadu cyklu Dotýkání světla. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.